Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun 26 dekabr, dushanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Farrux Yusufiy hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda hokimiyat binosi oldida norozilik namoyishi uyushtirish rejasi ortidan 15 sutkaga qamalgan chiroqchilik inson huquq faollari ozod bo'ldi.
Ma'muriy javobgarlik bo'yicha moddasi bilan ayblanganlar 15 sutkani o'tkazib chiqsalar endi.
Xususiy mulkidan ajralgan va 500 million so'm zarar ko'rgan samarqandlik tadbirkor uchun tadbirkorlar yili juda og'ir keldi.
Xususiy tadbirkorlar yiliga bizlarni xonavayron qilib qo'ydilar. Daromadsiz, ishsiz oilaga aylanib ketdik.
Ozodlikning erkin mikrofonida buxorolik tarix o'qituvchisining kuyingani.
O'zbekistonning tug'ilgan chaqalog'idan boshlab to o'layotganiga qadar ko'k so'rayaptilar, ko'k.
Samarqandlik oddiy dehqon yigitning yurakka sig'magan dardlari.
Az davlat ishida ishlayotgan amaldorlarda pul ko'p. Bizlarda oddiy odamlarda pul muammo.
Va boshqa tinglovchilarning shaxsiy mulohazalarini tinglaysiz. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Farrux tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizni O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. Oliy Majlis Qo'yi palatasining sanoat, qurilish va savdo masalalari bo'yicha qo'mitasi O'ztransgaz davlat shirkati direktori To'lagan Jo'rayevning mazkur soha mijozlari huquqlarini kafolatlashga oid hisobotini tingladi. Regnum agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston parlamentida bo'lib o'tgan majlisda O'ztransgaz boshlig'i yil boshidan beri respublika bo'ylab 14,5 milliard kub metr gazdan ko'proq gaz yetkazib berilganini ta'kidlagan, shundan 10,5 milliard kub metri aholiga berilgan. O'ztransgaz direktori so'zlariga ko'ra, gaz taqsimlash tizimining qo'shni Qozog'iston hududidan o'tadigan 74 kilometrlik qismi O'zbekistonga o'tkazilgan va bu bilan aholiga gazni barqaror ravishda yetkazib berish ta'minlangan. Biroq O'zbekistonda kuzning ikkinchi yarmidan beri aholiga beriladigan gaz miqdori keskin pasaygani aytiladi. Hatto rasmiylar respublika viloyatlari aholilarini qish mavsumida gaz taqchilligi kutilayotganidan ogohlantirib, ko'mir, o'tin va yoqilg'ining boshqa turlarini g'amlab qo'yishni maslahat qilgan edi. Hozir O'zbekistonning ba'zi mintaqalarida havo harorati kunduzi -10 gacha, kechasi esa -20 gacha tushayotganini xabar qilinmoqda. Ko'pchilik o'zbekistonliklar tabiiy gaz yo'qligi bois uylarini isitishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani aytilmoqda. O'zbekiston tabiiy gaz qazib olish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston qariyb 47,5 milliard kub metr gaz qazib olgan. Xalqaro hamjamiyat Rojdestvo bayrami kuni Nigeriyadagi cherkovlardan birida 40 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlashni qoraladi. Portlash uchun mas'uliyatni Nigeriyada shariat qonunlarini o'rnatishni maqsad qilgan Boko Haram islomiy guruhi o'z zimmasiga oldi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda hujumni shafqatsiz deya qoraladi va Nigeriya hukumatiga hujumni amalga oshirganlarni javobgarlikka tortishda ko'maklashishni va'da qildi. Britaniya, Fransiya, Italiya va Rim katolik cherkovlari ham portlashni qoralab bayonotlar e'lon qildi. Keyingi paytlarda Boko Haram guruhi amalga oshirayotgan zo'ravonliklar ko'lami oshmoqda. Bu guruh poytaxt Abujada avgust oyida 24 kishining o'limi va 100 kishidan ortiq odamning jarohatlanishiga sabab bo'lgan portlash uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. BMT Iroq hukumati bilan mamlakat shimoli-sharqida yillar davomida yashab kelgan eronlik bir guruh muhojirlarni boshqa joyga ko'chirishga oid kelishuvni imzoladi. Kecha e'lon qilingan bayonotga ko'ra, Iroq hukumati muhojirlarni vaqtincha boshqa joyga ko'chiradi va undan keyin BMT qochqinlar idorasi eronliklarning qochqinlik maqomini aniqlab, ularni boshqa mamlakatlarga ko'chirish masalasini hal qiladi. Iroq shimoli-sharqidagi Ashraf nomli lagerda uzoq yillardan beri Iron rejimiga qarshi bo'lgan 3400 ga yaqin Ironlik yashab kelgan Iroqning sobiq diktatori Saddam Hussein 1980 yillardagi Iron bilan urush paytida Ironlik xalq mujohidlari guruhiga bu lagerni tashkil qilishga ruxsat bergan. Rossiya muxolifati o'zining yetakchi faollaridan biri 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilinishini Rossiya sudi uchun sharmandalik deya qoraladi. Sol front guruhi yetakchisi Sergey Udaltsov yakshanba kuni 15 kunlik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqishi kerak edi. U 4-dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovidagi ommaviy qonunbuzarliklarga qarshi o'tkazilgan norozilik paytida hibsga olingan edi. Qamoqdaligi paytida Udaltsov ochlik e'lon qildi. Tarafdorlari uning salomatligidan xavotir bildirgani bois muxolifatchi kasalxonaga yotqizilgan edi. Yakshanba kuni Moskva sudi Udaltsovni go'yoki u 24-oktyabr kuni o'tkazilgan norozilik namoyish paytida politsiyaga qarshilik ko'rsatganlik aybi bilan 10 kunlik qamoqqa hukm qildi. Bu hukm Moskvada 10 minglab odam adolatli saylov o'tkazish va Vladimir Putinning hukmronligi tugunini tugatish talabi bilan namoyishga chiqqanidan bir kun o'tib o'qildi. Afg'onistonning Taxor viloyatida xudkush hujumida 19 kishi jumladan parlament deputati halok bo'ldi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sodiq Sodiqiyning ozodlikka aytishicha, xudkush hujumi oqibatida yana 38 kishi jarohatlangan. Prezident Hamid Karzay hujumni keskin qoraladi. Afg'onistondagi AQSh elchixonasi ham odamlar o'limiga sabab bo'lgan hujumni qoralab bayonot e'lon qildi. O'lim otryadlarini tashkil qilganlikda ayblanayotgan Iroq vitse-prezidenti Toriq ul-Hoshimiy sudda ishtirok etish uchun Bag'dodga qaytmasligini aytib, mamlakatni tark etishi mumkinligiga ishora qildi. France Press agentligiga bergan suhbatida Hoshimiy uning qo'riqchilari qandaydir hujumlar amalga oshirgan bo'lishi mumkinligini e'tirof etib, bunga aralashmaganini ta'kidladi. U o'z qo'riqchilarining aksari hibsga olinganini qo'shimcha qildi. Hozircha Iroqni tark etish niyatlari yo'qligini aytgan vitse-prezident o'z xavfsizligiga tahdid tug'ilgan taqdirda bu haqda o'ylab ko'rishini ehtimoldan soqit qilmadi. Hoshimiyni hibsga olish to'g'risidagi qaror shialar qo'llab-quvvatlaydigan bosh vazir Nuri al-Maliki va sunniylarning vitse-prezident Dohil Iraqiya bloki o'rtasidagi siyosiy mojaroga sabab bo'lgan. Anonymous nomi bilan tanilgan hakerlar guruhi AQShdagi xavfsizlik masalalari bo'yicha Stratfor tadqiqot markaziga qarashli ma'lumotlarni o'g'irlaganini aytmoqda. Aytilishicha, o'g'irlangan ma'lumotlar ichida tadqiqot markazi mijozlariga qarashli minglab kredit kartalar raqamlari va shaxsiy ma'lumotlar bor. Anonymous guruhi Stratfor markazining banklardan tortib politsiya va AQSh havo kuchlarini o'z ichiga oluvchi mijozlar ro'yxatini qo'lga kiritganini aytmoqda. Anonymous guruhi avval ham Visa, Mastercard kabi shirkatlar kompyuter tizimlariga hujum qilganini iddao qilgan. Bu Ozodlik radiosi.
Bugungi iqtibos.
Hammasini prezidentga yuklash ham to'g'ri emas, chunki prezident bo'lganiga 25 yil, xalqdan uzilib qolganiga 25 yil bo'ldi desak ham bo'ladi. O'shaning uchun men ne o'ylab chiqaroq ba'zida o'ylab ko'raman, shu xalqi ham bir asl holatidan bexabar bo'lsa kerak shu prezident ham, chunki u kishining girdi atroflarida shunchalik.
Samarqandlik tinglovchimizning aytganlari bugunning iqtibosidir. Hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. Karimovni otamdan ortiq yaxshi ko'raman nomli maqola ostiga o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz. Avvallari ozodlikda hamma O'zbekistonni yomonlardi. Mana asta-sekin tarafini oladiganlar, hayotni qadriga yetadigan insonlar ham paydo bo'lyapti. Bu juda yaxshi. Bu yerda yomonlayotganlarni ko'p O'zbekistonda yashay olmagan, raqobatga dosh berilmagan yoki chet el inqilob tashkilotchilariga sotilgan insonlar. Agar xalq bir kuch bo'lsa, tashqi kuch g'iybat, tuhmat bilan hech narsa qila olmaydi. Tarixdan ma'lum, Buxoro, Qo'qon va Xiva xonligini ham Rossiya bir-biriga urushtirib qo'yib, keyin bosib olgan degan fikrni yozib qoldirgan. Bunga javoban yana bir anonim tinglovchimiz, O'zbekistonda raqobat bormi, pora berishni bilmaganlar desangiz to'g'ri bo'ladi degan fikrni yozib qoldirgan. Bu Ozodlik radio.
shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Hokimiyat binosi oldida norozilik namoyishi uyushtirish rejasi ortidan 15 sutka qamalgan chiroqchilik inson huquqi faollari ozod bo'ldi. Xususiy mulkidan ajralgan va 500 million so'm zarar ko'rgan samarqandlik tadbirkor uchun tadbirkorlar yili og'ir keldi. Ozodlikning erkin mikrofonida buxorolik tarix o'qituvchisining kuygani, samarqandlik oddiy dehqon yigitining yurakka sig'magan dardlari va boshqa tinglovchilarning fikr va munosabatlari bilan tanishasiz. Televizor eshitirishining yil yakunlariga bag'ishlangan soni ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gaz va chiroq yo'qligiga qarshi namoyish uyushtirishni rejalashtirgan chiroqchilik 2 nafar huquq faoli O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumani faoli Nurali Kulobov va Ezgulik jamiyatining Chiroqchidagi faoli Abdumurod Norboyev ozod bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sudi 9-dekabr kuni Nurali Kulobovni 15 sutkaga, Abdumurod Norboyevni 10 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
23-dekabr kuni O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumanidagi faoli Nurali Kulobov 15 kunlik qamoq jazosini o'tagandan so'ng ozodlikka chiqarildi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limi raisi Gulshan Qarayeva ozodlikka ma'lum qildi.
Nurali Kulobov mana 22-da 23-chi o'tar kechasida ozod bo'libdi. 15 sutkalik qamoq jazosini o'tagan. O'kishining aytishlari bo'yicha 180 ma'muriy javobgarlik bo'lib 83 moddasi bilan ayblanganlar. 15 sutkani o'tkazib chiqsalar endi.
Kishiga nisbatan biror bir tasdiq yoki shu kabi biror bir holat kuzatilganmi qamoqda payti?
Yo'q, unaqa bir tasdiq narsani haqida aytganlari yo'q, lekin yaxshi ekan. Ahvollari yaxshiman endi, bu yerda ham gaz yo'q, svet yo'q, uyda xonasi nima boshqarmasi ham bo'ldi. Qo'shib gapda aytdilar. Abdumurod aka endi Nurali Kulobovdan 5 kun oldin chiqqanlar, o'sha sakincha chiqdilar, ahvollari yaxshi ekan, endi o'sha ham 10 sutkalik qamoq jazosini o'tab chiqdilar.
O'shanda endi bular o'sha gaz va chiroq muammosiga qarshi bir norozilik namoyishi o'tkazmoqchi bo'lgandilar. Endi hozirda siz suhbatda bo'lgansiz, biz ular bilan bog'lana olmayapmiz. Mana shu namoyish o'tkazishdan voz kechishdimi yo bu hali rejada bormi?
Endi 15 sutkalik qamoqdan keyin endi haqorat bo'yicha anaqa jazoga tortilishgan. Endi menimcha o'ylayman, bular endi to'xtatib qo'yishi kerak, chunki yana bir marta 15 sutkalik jazodan so'ng yana bir marta nimadir yana o'za provokatsiya uyushtirib agar chiqib olishsa, bu 1-2 yil balki 3 yilgacha qamoq jazosi belgilanadi. Shu sababli bu haqda hali hech qanaqa gap yo'q.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limi raisi Gulshan Qarayeva edi. 7-dekabr kuni kechqurun Qashqadaryoning Chiroqchi tuman hokimligi binosi oldida chiroqchilik 5 kishi, jumladan 2 huquq faoli militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Ular Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi muttasil davom etayotgan uzilishlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirgan edilar. Chiroqchi tumanidagi 20 qishloq ahli ishtirok etishi mo'ljallangan norozilik aksiyasini 8-dekabrdan boshlab hokimiyat binosi oldida, ya'ni Chiroqchi tuman hokimiyati binosi oldida o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. 9-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sudi hukmiga ko'ra Nurali Kulobovni 15 kunga, Abdumurod Norboyevni 10 kunga ozodlikdan mahrum qilingandi. Hozirda ozodlikka chiqqan huquq faollari bilan bog'lanish imkoni bo'lmayapti. Huquq faoli Nurali Kulobov qamalishidan avval 6-dekabr kuni ozodlik muxbiri bilan suhbatda namoyish rejasi haqida gapira turib, tashabbuschilarning hibsga olinish xavfi mavjudligini aytgandi.
Bizda o'zimizni anomiz bo'yicha endi xotin-qizlar, ko'chadagi ayollar juda qiynalishgan. Hammasi boramiz, boramiz, qilamiz deb mayli, biz masalan o'sha davlatda kimlardir ig'vo qilishi mumkin, balkim bizlarni qamashga harakat qilishi mumkin, balkim vahobi deyish mumkin, shunday harakatlar ham bo'lgan. üstümüzden mahalle reisleri yazı birgen bu Vahabi hizmetler grubuna aza birgen katlardı. Birgen mesela beni şahsen uzunca üstümden. Hündeşlere, hatta şimdi hareketlerle buluşu mümkün. Onge, Kudadan fakat peşinde de bağırını kuruştuğu için hareket kılamız ahire geçe bağır kuraşırken.
Qamalishidan avval ozodlikka intervyu bergan Nurali Qulobov edi. Sadriddin aka, hozircha shular Chiroqchi tuman gaz va elektr tarmoqlari idoralari bilan siz o'zingiz suhbatda bo'lgandingiz va ular o'sha tumanda, ya'ni Chiroqchi tumanda gaz va elektr ta'minotida uzilishlar borligini tan olishgandi.
To'g'ri aytasiz, Mehribon, albatta ular tan olishgandi, lekin bu norozilik namoyishi uyushtirilmay qolgan bo'lsa-da, baribir hozir chiroqchiliklar yana chiroqsiz o'tirishgani haqida kunoralab erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytib turishibdi. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimiz davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Navbatdagi lavhamiz o'tib borayotgan yil, yana kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish yilida bankrot bo'lgan, deyarli xususiy mulkidan ajralgan va tovonini ololmayotgan samarqandlik tadbirkor Rahmatullo Nasrulloyev haqida. Rahmatullo Nasrulloyevning Rahadullo nomli bir firmasi bor. Xususiy tadbirkor sifatida 208 kvadrat metr joydagi bir binosi bo'lgan. Bu binoda oshxona hamda qolgan telefon sotadigan xonalar, shuningdek boshqa iste'mol mollari sotadigan xonalar bo'lgan. Shahar hokimi Akbar Shukurovning qarori bilan bu bino, ya'ni shaharni obodonlashtirish maqsadida buzib tashlangan. Rahmatullo Nasrulloyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, ularga avval olib kelib ko'rsatishgan, mana sizlar shu shaharning ko'rkiga bu binolaring xalaqit beryapti, mana o'rniga ikki qavatlik bino quriladi, bu sizlar uchun balki o'zlaringiz qurasizlar degan va'da bergan, lekin bu va'da bajarilmagan. Ayni paytda buzilgan inshoot uchun unga na tovon puli to'langan, hamda na zarar qoplangan. Biz Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda bu voqea tafsilotlarini xususiy tadbirkor Rahmatullo Nasrulloyev aytib berdi.
1997 yilga men Rudaki ko'chasida do'konni xususiylashtirgan edim. Targ'oviy do'konda ichida produktovi edi, bir komunist stolovi edi. Shunaqa oilamiz bilan oilaviy biznes olib borayotgan edik o'sha yerga. O'sha do'konni nima qildilar? Buzdilar, obodonchilik deb. Endi na bizlarga yetkazgan zararlarni to'layaptilar. Na do'konni joyini o'zimizga beryaptilar. Shahar hokimimiz auksion orqali sotamiz deb o'tiribdi do'konimizni joyini. Olib kelib bizlarga rasmini ko'rsatdi. Mana buraqa qilib qurasizlar ikki etajlik binoni rasmini ko'rsatdi. Bizlar xursand bo'lib nima qildik? Yiqitdilar. Nima qildik? Buzdik do'konni. Xususiy tadbirkorlar yiliga bizlarni xonavayron qilib qo'ydilar. Tushunyapsizmi? Daromadsiz, ishsiz oilaga aylanib ketdik.
Shu yilni boshida bo'ldi bu?
Ha, mana bu mustaqillikni oldidan yarim yil oldinda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yiliga bizlarni xonavayron qilib qo'ydi. Hech nima deb bo'lmaydi. Shahar hokimimiz doim og'ziga auksion orqali sotamiz deb nima qilyapti. Sizlar ombudsmanga obrashatni qilgandik, senatiga, oliy majlisni senatiga murojaat qilgandik, prezidentimizga murojaat qilgandik. Hech natija yo'q. 2 marta, 3 marta murojaat qilgandik. Tushunyapsizmi?
Demak, siz qancha zarar ko'rdingiz? Bir hisoblab chiqdingizmi? Shu o'zingiz mana do'konni qurgansiz,
ishlab. Endi men bunaqa do'kon, katta do'kon edi, shahar sentridan. Sizlarga nima tushunyapsizmi? Sizlarni masalan, superdan nima qilyapti? Joy beraman deyapti. U yerda qizchani uyi ham bor-da, ikkita balasi bilan yashaydi o'sha yerga qizcham. Uni ham yiqitaman, yiqitinglar deb nima qilyapti? Superdan joy beraman deyapti. Super bilasizmi, shaharni tashqarida вообще совсем за пределами города.
Endi rahmatullo aka.
Shaharda yashaydi.
Rahmatullo aka. Endi hozir shu shahar, men Toshkentdan shunday bo'ldi, juda ko'p joylarda bo'lyapti. shaharni obodonlashtirish to'g'risida qaror chiqaryapti. Shu do'koningizni o'rnini auksionga sotamiz deb aytayotgan ekan, shu o'rniga do'kon quriladimi yoki boshqa narsa quriladimi?
Yo'q, o'sha o'rniga do'kon supermarket quriladi. Ular o'sha joyini bizlar o'zimiz quramiz deyapmiz, kredit olib. Xudoga shukr, mana bu prezidentimiz sharofatlari bilan kreditlar paydo bo'lgan, mana mikrokreditlarda bizlar olib o'zimiz quramiz deyapmiz. Bu shahar hokimi doim atkaz qilyapti. Na qaror qilib beradi bizlarga qayta qurishga. Hech shunaqa bizlarni azob beryapti-da. Oilamiz sapsem nima kambag'al oilaga aylanib ketdi. Ro'zg'orlar baddala bo'ldi, tushunyapsizmi?
Endi mana mamlakat prezidenti aytgandi, kichik biznes va tadbirkorlarni rivojlantirish yilida bularga imkoniyatlar beriladi.
Lekin mana bu tushunyapsizmi? 53-betiga asosiy qonunimizni, konstitutsiyamizga yozib qo'ygan, xususiy mulk davlat himoyasida deb yozib qo'ygan. Bu shahar hokimimiz bu qonunga tupurgan. Tushunyapsizmi? Umuman tushan qilmaydi bu qonunni.
Tushundim.
Bo'lmasa respublika prokurorasidan xat keldi, bularga nima qilinglar, yordam beringlar. Ombudsmandan keldi xat, bularga yordam qilinglar. Umuman yordam qilmayapti. Joyimizni boshqalarga bermoqchi. Hay, mayli deyapmiz. Zararlarimizni to'lamanglar deyapmiz bizlar. Zararlarimizni. Mayli, zararlarni to'lash kerak emas. Bizlar kredit olib o'zimiz quramiz, zamonaviy qilib deyapmiz. Bunda ham rozi bo'lmayapti.
O'tib borayotgan biznes hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yilida samarqandlik tadbirkor Rahmatullo Nasrulloyev o'zining xususiy mulkidan ajraldi, shaharni obodonlashtirish qarori asosida uning mulki buzib tashlandi, yana unga na tovon to'landi, na bir zarar kompensatsiyasi berildi. Rahmatullo Nasrulloyev yuqori idoralariga yozgan arizalari yana qaytib shahar hokimligiga kelib tushmoqda va biroq shahar hokimi Akbar Shukurov qarorlarni inobatga olmayotgani aytiladi. Biz shahar hokimligi bilan bog'landik, biroq yakshanba kuni Akbar Shukurovning ishda bo'lmaganligi bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi bu voqea tafsilotlarini surishtirishda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida bugun biz buxorolik o'qituvchi, samarqandlik dehqon, yana samarqandlik kuzatuvchi va boshqa tinglovchilar bilan suhbatlashdik. Suhbatimiz ba'zilari qisqa bo'ldi, ba'zilari sal uzun bo'ldi, bu o'sha suhbatning mazmuniga qarab. Xususan Buxoro tuman viloyatining Peshko'y tumanidan bo'lgan tarix o'qituvchisi Akmal Domla bugungi hayotga o'z nazarini, o'z qarashlarini shunday ifoda etadi.
Ko'pdan matbuotlaringizni eshitaman. Men o'zim siyosat o'qituvchisiman, lekin keyingi paytda shu o'sha qashqadaryolik yigit bilan surxondaryolik yigitning gapirgan gaplari meni qandaydir etimni junjittirib yubordi-yu.
Qaysi gapi?
Mana aytdiku, men yorib tashlayman kim agar Karimovga qarshi chiqsa. Yana qanaqadir shunaqa bir laganbardorlik gaplarini gapirdi. Mana shu laganbardorlik gaplaridan men shunday xulosa qildimki, kelajakda yaxshi laganbardor yigitlar chiqadi ulardan. Nimaga deganda, endi kechagacha o'zimizni manqur hisoblardik. Biz hali endi istiqlolga erishib, endi bir ma'naviy qadriyatlarimizni tanayotgan o'zbeklarimiz desam yo'q, hali uyquda yotgan manqurtlarimiz ko'p ekan. Men unda yigitlarning fikrlariga qo'shilmagan holda o'sha yorib tashlasa, menda odamlar o'shalarga ro'baro bo'lsammi deyman. Endi bilmadim, bunaqa tuzum bizda qancha davom etadi? Bunaqa buyruqvozlik, bunaqa diktatorlik qancha davom etadi? Lekin boshqasi bekoru, O'zbekistonni poraxo'rlik bosib ketdi. O'zbekistonning tug'ilgan chaqalog'idan boshlab to o'layotganiga qadar ko'k so'rayaptilar. Ko'k. Ko'k degani dollar degani. Chaqaloqni roddomga onasini tug'dirishga olib borayotganda ko'k so'rayapti. Bolalar bog'chasiga olib borayotganda ko'k so'rayapti. Maktabga qo'yayotganda ko'k so'rayapti. Yerga yoki institutga qo'yayotganda ko'k so'rayapti aka. Hayotimiz ko'kdan iborat bo'lib qoldi. O'zbek so'mini ham hech kim tilga olmaydigan bo'lib qoldi. Gapirsam gaplarim ko'p. Endi bundan keyin bog'lanib turaman dedi.
Siz mana o'qituvchi ekansiz, o'qituvchilarning ahvoli qanday bugun?
O'qituvchilarning ahvoli qo'liga yolg'ondan ko'chada yotgan kitobni qo'ltiqlab borishga arzimaydi beradigan oyligi. Men hali darslik nima deydi? Mana ish rejasi, xo'sh, konspekt, bunaqa narsalarni hali qo'yib turaylik. Yolg'onda kim shunday qo'liga bir portfel olib yoki qo'liga bir sumka olib maktabga borishga arzimaydi. Men masalan o'zim 170 so'm oylik olaman, lekin sobiq imperiya davrida ham 130 170 so'm olardim. 10 xalta un olardim unga, 10 xalta. Hozir 2 xalta ham un olib bo'lmaydi aka. Yashaydigan zamon, yashaydigan tuzum sahal yo'talsangiz agar, desangiz agar ana katta foyda bo'lishadi. Davlatimizning yalov barlar yugurtakchalari. Siyosatga qarshi gapirib bo'lmaydi deb bechora hammani shu uchun meni kimligimni aytmang, men shaxsimni aytmaganingizni ma'qul ko'raman degan gaplarni shu matbuotlarda eshitaman. Ha, o'shalar ham qo'rqadida, tinchini buzgisi kelmaydida deb o'ylayman keyin.
Domla mana biz eshitishlarimizda o'qituvchilar chiqib gapiradi. Shu o'qituvchilar bugungi kunda o'zini ishi bilan emas, balki bir hokimiyatni bir yordamchisi, mardikorga aylanib qoldi deydilar, deyishadi. Shu gapda jon bormi, yo'qmi?
Ikki marta jon bor, akajon. Nega deganda, shu hokimiyatning qanaqangi tashvishi bo'lsa, o'sha tashvish o'qituvchilarning zimmasida. Aytaylik, aholining gazdan qarzdorligi bo'lsa, o'qituvchini qo'shib yuboradi. Paxtaga o'qituvchini, bug'doyga o'qituvchini, endi keyingi paytdagi shu metalon bilan yana boshqa buni to'lovlarini aytishindi. Men endi qo'pol bo'lsa ham aytaveraman, shu oladigan oyligimni kelgusi oylik olgunga qadar qaysidir to'lovlarga maktabni o'ziga to'lavoraman. Xudoga shukr, ikkita o'g'lim shu muhojirlikda ishlab ro'zg'orimizga ancha foyda keltiryapti. Qanday deya, endi muhojirlik hali ham shu o'sha chet davlatlarning, xorijiy davlatlarning vakillari deymi, rahbarlari deymi, shunga ruxsat qilib o'tirishibdi, ishlashyapti. Lekin o'g'limdan chiga qaraganda rus kishisi ishlab 10 so'm oladigan joydan o'zbek mardikorlari ishlab olib bilsa 1 so'm olar ekanda, shunchalik past, shunchalik g'ururi toplangan, shunchalik oyoq osti qilingan holda ishlashadi yigitlar borib. Ha, endi mana u qashqadaryolik yigitning gapiga aytyaptiki, mamaroza unaqa bunaqalar ko'paygan deb. Buni sababini yana kelib shu o'zimizning mana ertangi kunimizni, ertangi yilimizni mustahkam oila deb atamoqchi bo'lgan, atagan yana yurtboshimizga aytgim keladi. Qanaqangi mustahkam oila bo'ladi? Bir tomondan ota, ikkinchi tomondan ona, uchinchi tomondan yoki o'g'il qiz. Bular agar jips bo'lsa, oyligi, kiyishi, yeyishi barchasi yetib tursagina mustahkam oila bo'ladimi yoki aytaylik, uyning to'rtta devori bo'ladi. Bir tarafini olib qo'ysangiz, u uy bo'ladimi? Sizni, bizni, menimcha bu sa'y harakatlarimizdan bu ishlarni o'nglab bo'lmaydi deb o'ylayman. Qandaydir odamlar tushkunlikda, qandaydir odamlar qo'rquvda yashaydilar. Aniq qo'rquvda yashaydilar. Hozir bir og'iz bir kishiga gapirsam, meni tinchim buziladi. Meni davlat odami olib ketadi, boshqa deb endi qo'rquvga o'rganib qoldi xalqimiz bechora.
Bu endi shu bir o'tgan asrning bir 30-chi yillarini eslatmaydimi? Masalan, shu Qatag'on yillarini, haligi uchlik degan bor edi, keyin quloq degan gaplar bor edi.
Sadriddin aka, bularni men yaxshi tushunaman, chunki o'zim tarix o'qituvchisiman. Menki o'sha davrlarni o'qib turib, bilib turib, undan ham battarroq bir zamon keldi deb o'ylayman. Nega deganda, o'sha paytda ham qornimiz, egnimiz but bo'lsa, qo'ni qo'shnichilik yoki deylik bir erkin nafas oladigan davr bo'lgan. Kimki agar xo'sh boyligi bo'lsa, kimningdir qanaqa tegirmoni yoki juvozi, kimningdir yana shunday bir moli ko'p bo'lsa, o'shalar quloqlashtirilgan yoki surgun qilingan. Hozirgi davrda biror ishga yo'l yo'q aka. Savdoga yo'l yo'q. Naloq. Mashinasi bor kishi kira qilaman ko'chaga chiqib desa, unga yo'l yo'q. Biror bir hunarmandchilik tashkiloti korxonasi ochaman desa, unga yo'l yo'q. Men xulosa qilib shunday qilib aytaman, biror jihatdan o'qimishli odam sifatida yoki bir boshqalardan farqliroq yashayin deb O'zbekistonda harakat qilishning mutlaqo iloji yo'q. Mutlaqo. Bizni tumanimiz viloyatning eng chekka tumani bo'lganligi uchunmi, birorta ishlab chiqarish korxonasi yo'q. Birorta. Aholi yoppasiga muhojirlikka ketgan. Mayli iloyim bir so'm topsin, 10 so'm topsin, baribir muhojirlikka ketishni afzal ko'rdilar.
Deydi buxorolik Akmal Domla. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqanddan qo'ng'iroq qildi. Ismi o'zlarini Jamshid deb tanishtirdi. U Ozodlik radiosi eshitirishlariga munosabat bildirar ekan, u shu bahonada o'z fikrlarini ham aytmoqchi bo'ladi.
Shu odamlar fikr meni hayron qoldiradi-da, xuddi yosh balaga o'xshab bittasi O'zbekistonni yomonlaydi, prezidentdan tortib oddiy mardikorigacha bittasi mutlaqo maqtaydi. Meni olib qarasiz, o'zi kimga qanday-da hayotda-da? Yaxshi yashaydi. Uning bu misol uchun uning sabablari har xil misol uchun. Yaxshi yashasiz, kimdir aqlidan, kimdir mehnatidan qiynalib mardikorlikka chiqib ketganim bor. Lekin uni prezidentga yuklasam to'g'ri emas, chunki prezident bo'lganiga 25 yil, xalqdan uzilib qolganiga 25 yil bo'ldi desak ham bo'ladi. O'shaning uchun men ne o'ylab chiqaroq ba'zida o'ylab ko'raman. Shu xalqi ham bir asl holatidan bexabar bo'lsa kerak shu prezidentdan, chunki u kishining girdi atroflarida shunchalik hura bo'lganlarki, shunchalik bir boshqacha ko'rinish, bir boshqacha bir naqa yaratib qo'yganlarki sharoit, u o'z xalqini asl nihoyasidan xabari ham bo'lmasa kerak u kishini. Anikan bu ba'zi bir siyosatchilar chakkadan turib quvg'indagi siyosatchilarimiz arab bahoriyu boshqa deb O'zbekistonga ham shuni tilaganlar ham man hayron qolamanki, chunki uni qay siyosat misol uchun O'zbekiston hukumati yo'qmasligi mumkin, lekin xalq aybi yo'qki arab yuqoridan kuzatayotgan bo'lsangiz, mana ko'rib biz Euronews'dan boshqasidan ko'rsangiz, asosan xalq o'libdi uda. Oddiy bir qo'zg'olondan ham 70-80 ta odam o'lib ketishi hech gap emas. Bular bizlar chetda turgan siyosatchilarimiz turib olib, O'zbekiston ham shu narsa kerak, yana ham O'rta Osiyoga ham shu narsa yaqinlashmoqda. Unda bular xalqni o'ylash kerak birinchi navbatda. O'shaning uchun u kazo-kazolar, u joylashib olgan odamlar kunni bir kunni ko'rib ketadi. Ular chet elga qochib ham ketaveradi. Banklarda shotlari ham bor, boshqasi ham bor. Qara xalq yana qiriladi, qara xalq yana eziladi. O'shaning uchun men bu chetdagi siyosatchilarimizga umuman qoyil qolmadim shu gapga. Bu narsa bilasizmi, bu revolyutsiya ham bo'lsa ham, bu 5-10 yilda bular hali beri o'ziga kela olmaydi. Shu Misr ham, Tunis ham, boshqasi ham 5-10 yil hali beri, chunki 30-40 yil bir tomir otib ketgan bir tizimni o'zgartirish o'zi bo'lmaydi-da, chunki u degani butun bir avlodlar almashish kerak. Misol uchun bir avlod kelib, ikkinchisi, uchinchisi ular qon-qoniga singib ketgan. O'shaning uchun uni bitta qo'zg'olon bilan hal qilib bo'lmaydi. Bular hali beri tinchimaydi menimcha-da. Endi tinchishini xohlaydi albatta, shuncha oddiy xalq qirilib ketyapti. Ruslarda bir maqol bor-ku, Xudoy mer, lutshe zhirne vayne, da? O'sha
eng abgor tinchligim, eng zo'r urushdan yaxshida.
Dedi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Jamshid. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan oddiy dehqon yigiti Laziz.
Samarqanddan telefon qilyapman Kattaqo'rg'on tumanidan. Ismim Laziz. Ozodlikda eshitib yuraydimda. Ancha yillardan beri hali erkin mikrofon, chodir, xayol degan eshitirishlar eshitib telefon qildim. Hey, gapirsa gap ko'p. Qaysi birdan bo'lsakdan bilmaymiz.
Hali bir maqol bor edi. Gap desang qop qop, ish desang Samarqanddan top. Shundaymi?
Ya, u maqol. Qisqasilar. Demokrat radio muxlisiman 4 yil eshitib. Eshitirishlarga bir fikrim bor edi. Yaxshi eshitirish bular yangiliklar. Yana efir soatini kengaytirib, haligi milliy klass qo'shiqlardan qo'ysangizlar. Yana yaxshi bo'lmaydi. Keyin u kuni o'taz gapirib qoldim. O'zbekiston yaxshi, temir yo'llar qurilyapti. Poyezdlar kelyapti, unaqa bunaqa. Davlat puli ko'p deyman-da o'zim fikrim. Lekin oddiy aholida va qiyinda oz davlat ishida ishlayotgan amaldorlarda pul ko'p. Bizlarda oddiy odamlarda pul muammo. Endi siyosat yaxshi olib boryapti, tinchlik. Lekin mana nimalar amaldorlar poraxo'r, qasamxo'r ko'payib ketgan. Ikkitasiga o'zini o'ylaydi. Shunga bizda ham bir o'lchab bor edi. Mahalla kom oylik chiqarmayapti. Bir yosh oylik oldik aka. Bir yosh oldikda 2 yosh olish kerak edi. Bo'ldi, boshqatdan dokument qilasan dedi. Dokument qilib topshiryapti.
Bolalar nafaqasini nazarda tutyapsiz-da?
Aha, oylik sut puli berilar 2 yoshgacha. Bir yosh oldiku, 1 yoshdan keyin raislar o'zgarib boshqa bo'ldi, domkomimiz chiqarib bermayapti. U kuni aka nima qilasiz desam, 130 000 desang chiqarib beraman. Deydi, aka uncha pulni men qayerdan olay? Bir momochka oyligi bilan kun ko'ryapmiz. Sen men nima qilay deydi, senga o'xshagan ko'p bo'lsa, qaysi biringa pul berib o'zim qistamdan chiqaray, ularga ham to'lov kerak. Ya shuni nima qilsam ekan deb yaqa-beqa davo qilishga ham pul muammo. Yo'l kira boshqa.
Bir qizil gapni aytdingiz, onamizni pensiyasiga yashayapmiz dedingiz. Juda endi
momochka
erkak kishiga og'ir emasmi bu gapni aytish?
Endi boshqa joyga borib ishlasak sharoitdan yo'qroqda, o'zimiz Rossiyalarga borib ishlashga sog'ligim to'g'ri kelmaydi. Boshqa O'zbekistonda bu qishloqda qanaqa ish bor o'zimiz? Zavod fabrika bo'lmasa.
Dehqonchilik qilmaysizmi?
Ha, dehqonchilikka suv kerak ekan, biz suvni sotib olamiz. 2000 savati. U ham uyib ketadi. Shunga ham hammasiga qisqasi gatak pul kerak. Bel dehqonchilik mana alamkor yerlar yaxshi bo'lmadi, qirg'oqchilik bo'lib. Bug'doy nihot ekamizda ishga la'lama qilib o'shalar ham bo'lmadi issiq kelib. Shu chiqqanda har nima yordam edi.
Mana hozir radioni eshitayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik aytishadiki, mana harakat qilish kerak, harakat qilsang yaxshi yashash mumkin.
O'zbekistonda tinchlikda hammada. Endi harakat qilish kerak, harakat qilib bozorchilik qilamiz, bozorchilik ham tavakkalchilik deganda u ham birda bunday masala qilmaydi.
Mana endi hozir shu yashayotgan qishlog'ingizga bir qarab, mana bilasiz endi o'rtoqlaringiz bilan gaplashasiz va ham qishloqlar bilan shu yaxshi yashayotganlar necha foizi, mana sizda aytaylik kambag'allar necha foiz tashkil qiladi taxminan?
Hozir mana Sheral Jo'rayevda bir gapi bor edi-da, qishloqda hayot shahardagidan 150% boshqacha. Agar qishloqliklar gulob kelgan bo'lsa, 1 so'm sotayotgan bo'lsa 5 so'm olaveringlar degan gapi bor edi-da, bir gap zapisida. Shunday qishloqda o'zi yashash ya qiyin-da, baribir shaharga qaraganda-da. Boynagiday sex, fabrika, zavod yo'q. Qishloqda endi 60% yashash qiyin-da, va o'tin deydi, ya o'tinlarim qimmat bo'lib boryapman, pastdan kelaydi hozir gaz bo'lmay, pastda odamlar ham o'tin yoqib, o'tinlarim baland bo'lib ketyapti, narx bo'yicha mana shu yong'oqlar qulatib yoqib yoqdi, o'zim ham o'tin qiyiq telefon qilgandim o'yni,
deydi katta qo'rg'onlik Laziz. Navbatdagi tinglovchimiz asli o'zbekistonlik, ayni paytda Fransiyada yashayotgan Nigora. Nigora Ozodlik radiosi internet saytiga kirib o'qigandan so'ng chiqargan xulosalari haqida gapiradi.
Endi bizda hozir bir bola kirib bilmayman kimiz maqolasini o'qidim, prezidentni yomonlanmasin, hamma o'z uchun o'zi harakat qilish kerak degan gap yozibdi. O'zlariga o'zlari harakat qilayotgan ekanlarmi o'sha odamim, lekin bir telefonlar bo'lganda shu O'zbekistonga o'zim telefon qilib gaplashardim, kim o'z uchun harakat qiladi. Yangiyo'lda opam turadi, bitta sinim Chilonzori sentrida turadi. O'zbekistonni Toshkent shahri Chilonzor sentrida gaz shunaqangi darajada pasayib ketganki, bolalar sovuq yeb qolishyapti. Maktablarda anaqa yangi yo'lda maktablarda bo'lsa, bolalar sovuq paltolarda o'tirib dars qilishayotgan ekan. Kechirasiz, endi bular qanaqa harakat qilishi mumkin? Endi harakat qilishib, endi borishgan joyga borishadi, boshqa joyga borishadi, lekin yuqoridan g'im deshmagandan keyin bularning harakati bekor ketadi, to'g'rimi? O'zi bizda shahar sentr anaqa shaharlarni o'zi gaz pasayib ketadi. Endi qishloqning hayotini gapirmasa ham bo'ladi,
deydi Fransiyadan qo'ng'iroq qilgan Nigora. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'qinlarida spragadan gapiryapmiz. Televizor eshittirishi dasturimiz so'ngidan o'rin olgan. Hozir esa e'tiboringizga mintaqadan olingan xabarlarni havola etmoqchiman. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari mamlakatda gepatit tashxisi bilan qaydga olinayotganlar soni ko'payotganidan tashvish bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir oy davomida sariq kasal bilan og'riganlar soni 15%ga ko'paygan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Navruz Jafarovning Ozodlikka ma'lum qilishicha, tugab borayotgan yilning 11 oyi davomida A, B va C gepatitini yuqtirganlar umumiy soni respublikada 6000 kishiga yetgan. Rasmiyga ko'ra, sariq kasalni yuqtirganlarning 80% 14 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Vazirlik mas'ullaridan biri Sirojiddin Nazarov gepatitning xatarli turlari sanalgan B va C aholi, xususan yosh bolalar orasida tez tarqalayotgani tashvishlanarli ekan. Ta'kidlaydi.
Dar vaqti bisyortar, dar vaqti ba doktori dandon murojaat etman, anamiz megim yoki sobiqqa bo'g'ir megim.
Bu xastalikning aholi orasida tez tarqalayotganining bir necha omillari aniqlandi. Bu kasallik ko'proq qon orqali tarqalyapti. Masalan, tish doktori huzurida bo'lganlarning 60% gepatit virusini yuqtirgan. Undan tashqari jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganlar ham bu kasallikni orttirgan, deydi Sirojiddin Nazarov. Sog'liqni saqlash vazirligi mas'uli gepatit respublika janubidagi chekka qishloqlarda ko'proq qaydga olinayotganini va buning bir sababi aholi tomonidan yomg'ir hamda qor suvini qaynatmay ichish ekanini qayd etdi. Aslida soha mutaxassislari gepatit vaqtida davolanmasa bemor jigar saratoniga mubtalo bo'lishi mumkinligidan ogohlantiradi. Dushanbelik Sobir tibbiy tashxisga ko'ra C gepatitini yuqtirgan.
Dusopish toma va shundagi zarajina shundagi bu toza qaragimdan. Shuyad ayamni jo'zlashdagi nam bilan.
Oilamizda biror kishi sariq kasal bo'lmagan. Shu paytgacha biror marta jigarim ham og'rimagan. Bu kasallik menga qayerdan yuqqanini bilmayman, lekin shifokorlar operatsiya vaqtida yuqtirganimni aytishmoqda. 2 yil avval oyog'imni operatsiya qildirgandim. Balki bu virus menga o'shanda yuqqandir, deya taxmin qiladi Sobir. Dushanbe shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan suhbatdoshimiz, ayni damda kuniga 10, ba'zida 12 kishi ana shu tashxis bilan shifokorlarga murojaat qilayotganini aytdi. Boshqa bir suhbatdoshimiz Zuhra gepatit o'ziga turmush o'rtog'idan yuqqanini aytdi.
Analiz spurdam. Spurdam ki gepatit bo'lmadam.
O kadar ne kadar?
Erim dişini öldürgenden keyin sarak kasal boldu. Men avval bu kasal yuqumli ekanini bilmasdim. Erim davolanib tuzaldi. Men esa hozir ham davolanayapman, deydi Zuhra. Shu o'rinda aytish lozimki, gepatitning qaysi turini yuqtirgan bo'lishidan qat'iy nazar, tojikistonliklar o'z mablag'i hisobidan davolanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Navruz Jafarovning gapiga qaraganda, bitta bemorni to'la davolash uchun taxminan 7000 AQSh dollari sarflanadi. Vazirlikda esa Jafarovning ma'lum qilishicha, bunday imkoniyat yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID tomonidan moliyalangan HOPE loyihasi bo'yicha 2009 va 2010 yillar gepatitning B va C turini yuqtirgan 400 bemor davolangan. Lekin hozir bu loyiha ishlamaydi. Vazirligimiz bir necha marta murojaat qilib, bu loyiha bizning hozirgi sharoitimizda juda zarur ekanini ta'kidlagan bo'lsa-da, hozircha bu borada biror natijaga erish olganimiz yo'q, deydi Navruz Jafarov. Tojikistonda gepatit virusini aniqlaydigan birorta ham markaz yo'q. Gepatitni yuqtirgani taxmin qilingan kishilar Dushanbe shahridagi gastroenterologiya markazida tashxisdan o'tadi. Bitta tashxis narxi 400 somonidan 900 somonigacha yoki taxminan 82 AQSh dollaridan 186 dollargacha etib belgilangan. Aslida hamma tojikistonliklar ham bunday imkoniyatga ega emas.
Men gepatit B doram, lekin analizlar qimmat.
Menda gepatit alomatlari seziladi. Tashxis qildirishga bordim. 900 somoni ekan, tashxisdan o'tmay qaytib keldim. Men hech qayerda ishlamayman. Buncha pulni qayerdan olaman? Shuni sal arzonroq qilishsa bo'lmaydimi? Deya savol tashlaydi Qo'rg'ontepalik Bahrom. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari esa tashxis jihozlari xorijdan sotib olinayotgani sababli bu xizmat haqqini arzonlatish imkonsiz ekanini aytmoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda so'nggi bir oy davomida sariq kasaldan og'riganlar soni 15%ga ko'paygani aytiladi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan afg'onistonlik o'zbeklar hayotiga doir. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari Kobul oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti fani qayta tiklanishini so'ramoqdalar. Ayni holda afg'onistonlik o'zbek mutaxassislari O'zbekiston davlatidan Afg'oniston oliy o'quv dargohlaridagi o'zbek tili va adabiyoti bo'limlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashiga ehtiyoj borligini ta'kidladilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Yakshanba kuni poytaxt Kobulda Kobul universiteti turk tili departamentini bitirgan talabalar tantanali yig'in o'tkazib, ta'sil davrini bitirganlari uchun bayram qildilar. Ularning ma'lum qismi o'zbek talabalardan iborat edi. Ushbu yig'inda qatnashgan o'zbek ziyolilar Kobul universiteti qoshida bir zamonlar faoliyat olib borgan o'zbek tili va adabiyoti departamenti qayta ochilishini so'radilar. Kobul universiteti o'qituvchisi Olim Labib yangi yilda mazkur bo'lim qayta ochilishi borasida umid bildirdi.
Bundan 2 daha oldin Kobul universiteti til adabiyot fakultasi qoshida o'zbek tili adabiyoti departamenti ham faoliyat olib borardi. 20 yildirki ichki nizolardan va Afg'onistonda tartibsizliklardan keyin ustozlar va o'quvchilar har yoqqa ketib yopib qo'yilgan ushbu bo'lim. Lekin mana shu so'nggi vaqtlarda bir qator harakatlar uni qayta ochish uchun yo'lga qo'yilgan. Xalq vakillaridan bir qatori Afg'oniston Oliy o'quv vazirligiga murojaat qilib, shu to'g'rida xalq istagini ariza shaklida topshirganlar. Yaqinda mana shu yangi kelajak o'quv yilida Kobul universiteti til adabiyot fakultasi qoshida o'zbek til adabiyoti bo'limi ham yangidan ochilar degan umiddamiz.
Afg'onistonda etnik o'zbeklar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etishiga qaramay, o'zbeklar farzandlari uchun haligacha o'z ona tillarida ta'lim olish imkonlari deyarli muhayyo etilmagan. Ushbu masala mamlakatda o'zbek tili va adabiyoti rivojlanmasligiga sabab bo'lgan. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va tilshunos Azizullo Orol mamlakat o'zbeklarining ma'naviy hayoti, tili va adabiyoti rivojlanishi uchun O'zbekiston yordamlariga katta ehtiyoj borligini ta'kidladi.
O'zbekiston mana shu hozirga qadar til, adabiyot va o'zbeklarning tarixi sohasida eng mukammal ishni bajargan davlat o'zbeklar uchun dunyoda O'zbekiston hisoblanadi. Butun dunyo o'zbeklarini tili va adabiyoti uchun faqat O'zbekiston inson ma'naviy haqqa ega targ'ib etsa va buni rivojlantirsa.
Xolimkohkan Ozodlik radiosi Kobul.
Hozir esa g'alvirni ko'taradigan payt, yana yil yakunlariga bag'ishlangan navbatdagi lavhamiz televizor haqida. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
G'alvir va muz.
Bu kunlar g'alvirni suvdan ko'taradigan, yil yakunlarini chiqaradigan kunlar. Shaqir-shuqur oqadigan shallaq soylarni demasangiz, bu sovuq kunlarda hoychisor ariqlar u kamtarin anhorlar mup muzlagan g'alvir solib bo'lmaydi. G'alvirni qishlik toni kiydirilmagan suv quvurlari jumrajiga ham tutolmaysiz. Quvurlar suvini g'alvirdan o'tkazish uchun muzni eritish kerak. Eritish uchun esa o't yoqmoq zarur. Elektr taqchil, gaz taqchil, ko'mir qimmat. Bu kunlarda zaxlab yotgan ombordan g'alvirni olib chiqishga erinasiz. Ek qurib ketmaydimi? Mayli, qo'zg'almang. Tanangiz harorati bilan isitib qo'yganingiz sandalni sovutmang. G'alvirni suvdan siz uchun biz ko'taramiz. Yil yakunlarini biz chiqaramiz. To'g'rirog'i yakunlarni nafaqat yil, balki mustaqillik sharoitida o'tgan 20 yil yakunini prezident Karimov chiqarganini O'zbekiston televideniyasi ko'rsatib berdiki, u kishining konstitutsiya kuni arafasida aytganlari ana o'sha yakunlardir.
Tarixiy bayonotga ishora.
Prezident 7 dekabr kuni tarixiy bir bayonotni qildilar. Bugungi eshitirishimizning asosiy maqsadi o'sha bayonotni sizga yana bir bor eslatib qo'yishdir. Balki o'z vaqtida e'tibor bermagandirsiz, lekin tegirmon navbati bilan deyishganidek o'sha gapga navbati bilan kelamiz. O'zbekiston televideniyasi prezident Karimov mukofotlanganlarga bayram arafasida mukofotlarni topshirganini ko'rsatdi. Mukofotlanganlar deb xabar berdi o'sha kuni axborot olib boruvchisi O'zbekistonning
shon shuhratini yuksaltirish, islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasida davlat va xalq oldidagi ulkan xizmatlari, ishlab chiqarish sohasidagi uzoq yillik qahramonona mehnati hamda yosh avlodni vatanparvarlik va xalqparvarlik ruhida tarbiyalashga qo'shgan katta hissasi uchun
mukofotlangan edilar.
Ozodlik Karimov bihay.
Mukofotlanganlar orasida Munojot Yo'lchiyevaning ham borligiga juda suyundik. Bu opaning o'zbekni dunyoga tanitish yo'lidagi xizmatlari chindan ham buyukdir. Ozodlikka shu yilning avgustida bergan suhbatlarida opa jumladan bunday degan edilar.
Turkiyada men 2005 yili Konya shahrida konsertda qatnashib keldim. Aynan shu sufiy festivalda qatnashdim. O'sha yerda ham shu klassik ashulalarimizni, mana shu ashulalarni ijro qildim. Juda ham yaxshi qabul qilishadi.
Qarang, ozodlikda gapirgan Hofiz opaga prezident Karimov orden topshiryapti. Ozodlik Karimov bihay.
Usta Gulmatning fidokor otasi.
O'zbekiston televideniyasi prezident qo'lidan mukofot olganlar orasida so'zni lag'monday cho'zib, muzqaymoqday eritib, soqqaday dumalatib, raqqosaday jilpanglatib, arqonday eshvoradigan, sindirib teshib qo'yadigan tengi yo'q suzamol shoir Anvar Obidjonni ham ko'rsatdi. Anvar aka 7-dekabr kungi o'tirishini bir paytlar bolasi Usta Gulmatga chevara bo'lmish Kulkuli afandining tilidan yozib qo'ygandilar.
Meningdek tashnabob shoir olmadek kamdir ayronda. Birov bunda haqiqiydir, birovlar soxta marjonda.
Prezident qo'lidan mukofot olganlar orasida kim haqiqiy duru, kimisi soxta ekanligini taftish qilib o'tirmaylik. Bizni boshqa narsa qiziqtirdi. Anvar Obidjon fidokorona xizmatlari uchun ordenini Usta Gulmat u Kulkuli afandilar bilan birga qilgan nafis ijodlari uchun oldimi yoki qora so'z bilan bitgan maqolalari uchunmi? Fikri ojizimizni siz o'quvchiga yetkirmoq uchun o'sha maqolalardan biri Xalq so'zi gazetining 2010 yil 1 aprel sonida bosilgan ko'rinmas g'azna sarlavhali maqoladan 1-2 parcha keltirishimizga izin bering. Ko'rinmas g'aznani yozishi uchun Anvar akaga qishloqdoshi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Erkin aka ijod etgan bir she'r turki bo'lgani ko'rinib turibdi. Anvar aka maqolada Erkin akaning o'sha she'rini to'liq keltirgan. She'rda mana bu satrlar bor.
Allohning yana bir inoyati ila o'zbek osmonida balqdi bir quyosh. Zukko, qat'iyatli, keng bag'ir inson yangi yorqin yo'lda bo'ldi yurtga bosh.
Anvar Obidjon Erkin akaning she'ridan olgani taassurotni tasvirlar ekan yozadi.
o'qiyapman-u vujudimga zavq quyilayotgandek. Agar buni dam-odam gazetada ko'rinib qo'yib, shuni pesh qilib ish bitirib yurishga odatlangan undirqalam kishilardan biri yozgan bo'lsa, bunaqa to'lqinlarib o'tirmasdim.
Anvar aka o'zini tang qoldirgan she'rni yozishga Erkin akani nima majbur qilgani to'g'risida bosh qotiradi va javobni darhol topadi.
Odmigina bu kimsaning buyuk davlatlar qatoridan joy olishga shiddat bilan intilayotgan, sarhadlarini mustahkam qal'aga aylantirib, tinchlikni, obodlikni ta'minlab kelayotgan mamlakatda yashayotganidan g'ururlanib, xalqni farovonlik sari yetaklashda katta jonbozlik ko'rsatayotgan yurtboshisiga rizolik izhor etib, she'r bitishiga nima turtki berdi ekan? Menimcha, turtki bo'lgan narsaning nomi burch,
deb yozadi Anvar aka. O'z navbatimizda biz ham savol qo'yamiz. Ko'rinmas g'azna maqolasini yozishga Anvar Obidjonni nima majbur qildi? Bizningcha, majbur qilgan narsaning nomi burch. Anvar aka prezident oldidagi o'sha burchini bajardi. Prezident ham bor tovog'im, kel tovog'im prinsipini biladigan odam. Shoirga fidokorona xizmatlari uchun ordenini berdi.
Tarixiy bayonot.
Mana 20 yildirki har bir o'zbekistonlik kelajagining buyuk bo'lajagini biladi. Buyuk kelajakni va'da qilar ekan Xrushchevdan farqli o'laroq uning qachon kelishini Karimov o'z vaqtida aniq aytmagandi. Xrushchev amaki 60-yillar boshida kommunizm 20 yildan keyin, ya'ni 80-yili qurib bitirilishini aytgandi. Lekin negadir 80-yili kommunizm bo'lmadi. Uning o'rniga olimpiada bo'ldi. Karimov buyuk kelajakning qachon kelajagi masalasiga 7-dekabr kuni anchayin aniqlik kiritdi.
E'tibor beringlar, 19 yil oldin, 92-yilda O'zbekistonni kelajagi buyuk davlat deganda kim ishonardi shunga? Shuni qay nazardan qaraganda mana bugun mana shu sharoitda mana shunaqa vaziyatda uchrashyapmiz. Aytinglar endi, mana shu ulug' davlatga darajasiga ko'tarilish mana o'tgan davrni agar inobatga oladigan bo'lsak, hammamizda bir ishonch paydo bo'ladimi? Ki ertaga biz albatta mana shu maqsadga, ulug' maqsadga albatta erishamiz. Bugungi avlod erishadi, ertangi yoki deylik nevaralarimiz emas, bolalarimiz emas. Bir vaqtlar shu bilan biz yashaganmizki, mayli bizlar ko'rmaganini bolalarimiz ko'rsin deb. Yo'q, bugun mana shu prezident bo'lib, davlat rahbari bo'lib, sizlarga yuzingizga ochiq ko'zlaringizga qarab aytaman. Mana shu avlod albatta o'z baxtiga yetadi va murodiga yetadi.
Dedi prezident. Demak, buyuk kelajakka bugungi avlod yetadi. Faqat prezident bugungi avlod degan tushuncha yoshi nechada bo'lganlarni qamrab olishini aniq aytmadi. Shundan kelib chiqib, buyuk kelajak yo 2012 yoki 2013 yillarda kelishini ham bugungi eng keksa avlod qariyalar uchun, yana 70 yildan keyin kelishini ham 2011 yili tug'ilgan eng yangi bugungi avlod chaqaloqlar uchun taxmin qilish mumkin. Har holda yomon emas. Har holda kechi bilan 70 yildan keyin O'zbekistonda kelajak emas, bu kun buyuk bo'lishi aniq.
Shu kunning savoli.
Prezidentning mukofotlanganlarga mukofotlarni topshirish marosimida aytganlari nafaqat mukofotlanganlarga aytilgan gap edi. O'zbekiston televideniyasi o'sha izdihomni batafsil ko'rsatar ekan, mukofotlanganlar olgan mukofotlar butun xalqning mukofotiga aylandi. Prezidentning aytganlarini butun xalq eshitdi. Islom Karimov izdihom davomida mukofotlanganlarga yuzlanib,
"Kim ediku, kim bo'ldik?"
deb so'radi. Prezident Karimovning bu savolga o'z javobi bor va o'sha javobni O'zbekiston televideniyasi xalqqa yetkazdi. Lekin xalq katta, u 28 million kishidan iborat. Shuning uchun prezidentidan boshqacharoq fikr yurituvchilar ham bo'lishi mumkin. Dunyoda nimalar bo'lmaydi deysiz. Shuning uchun yangi yil arafasida siz tinglovchiga g'alvaringizni suvdan ko'tarishni, prezidentingiz o'rtaga tashlagan savol ustida o'ylab ko'rishni taklif qilmoqchimiz. Kim edingiz u? Kim bo'ldingiz?
Televizor eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.